käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna on saatesse tulnud oma elust ja oma kogemustest rääkima Kaido Kask, mina olen ehalobjakas. Tänases saates laulab ja mängib pilli Kaido poeg Ergas Kask ja kõik need kolm laulu siin saates on siis tema esitatud.
Jeesus, su juurest väliselt olla võin õnnelik ma. Äikese pilv valguse varjab mu eest. Maailm nii hall vihmest ja silma veest. Olin nii hall sinda heksisin nii, aga nüüd tean, olid mu juures ka siis. Armastan sind, oled mu vanem ven, armastad mind, kindlana tunnen. Väliselt olla võin õnnelik ma, sinuga koos tahaksin kõndida veel, kartma ei pea midagi õigel teel, koju mind viid, isa mind ootamas seal. Lahkuma siis iialgi enam ei pea. Armastan sind, oled mu vanem vend. Armastad mind, kindlana tunnen end. Armastan sind, Jeesus su juur. Väliselt olla võin õnnelik ma.
Nii palju kui mina, Kaido, sinust tean, sa olid koguduse töös olemas siis, kui mina kogudusse tulin, ehk siis kui minul saab koguduse tulemisest 35 aastat, siis vähemalt enne seda olid sa seal olemas, sest ma mäletan sind päris algusest, kui me sattusime Haapsallu noortega, et siis sa olid seal olemas ja sa olid seal tegev. Aga kuidas? Kus sa tulid ja kas sa oled kristlikus peres kasvanud või sa oled maailmast tulnud? Kuidas siin usu tee algas? Ma saan aru, et lapse usu tee algab vanemate usuga. Aga kuidas sul oli?
Ütlen ka tere siis kõigile kuulajatele. Minu lapsepõll oli Vormsi saarel. Ma olen seal sündinud. Ja minu jaoks minu vanaema, seal isaema oli siis usklik. Tema kuulas raadiost, rootsikeelset jumalateenistust Rootsist ja ta käis kohalikus baptisti palvemajas. Teine vanaema elas Noa Rootsis, tema oli ka usklik ja tema käis luteri kirikus. Aga minu vanemad minu jaoks ei olnud usklikud ja meile lastele mul ka õde, meile ei räägitud mitte midagi jumalast ega usust ega piiblist. Aga ma mäletan, minu vanaemal oli toas seina peal mõned suured pildid, maalid ja seal ühe peal oli kujutatud mitu meest, aga üks mees oli siis lina peal pikali ja tal oli haav seal külje sees. Ja siis teised kaks hoidsid teda niimoodi üleval. No ma ei teadnud siis, mis pilt see on. Ma ei mäleta ka, et ma oleks küsinud, et keegi oleks seletanud, aga nüüd ma tean, et see oli Jeesus.
Nii et see oli sinu, võiks öelda, esimene kokkupuude, mis pani sind mõtlema, mis mees see seal on ja miks ta seal on?
Ma ei mäleta, et ma oleks selle peale niimoodi mõelnud. Ja ma ei mäleta ka, millal mul see mõte tuli, et unistasin, et leiutaks keegi niukse tableti, mida sööd ja saad igavest elada. Tuvitav siuke mõte mul millalgi lapsena oli. Ema oli mul kooliõpetaja ja võibolla oli keelatud vanaemal meile midagi rääkida. Ma ei tea. Aga hiljem kunagi, kui mul üks viimane tädi veel elas, Haapsalus siis tema mulle rääkis, et minu isa oli enne sõda külapalve majas jutlustanud. Minu jaoks oli see täielik üllatus. Minu jaoks ta oli viinamees. Ta oli sõjas haavata saanud ja sõjast koju tuli, ütles, et kõigil hea meel, et ellu jäi. Aga kuidas mina usklikuks sain, me kolisime Vormsist ära ja me elasime Noarot, siis isa ehitas sinna maja. Ja siis, kui mina sõjavast koju tulin, siis mul olid nii isa kui ema surnud. Ma olin üksi. Õde oli Tallinnas juba, elas oma elu. Ma töötasin kolhoosis, ma olin seemendustehniku autojuht. Ja ükskord, kui ma läksin talle järgi, et koos minna, siis ma tal autosid sõitma, siis oli temal õde külas ja see õde oli siis Pärnust tulnud ja õde käis Pärnus adventkirikus. Mina ei teadnud sellest siis midagi. Ma ei teadnud üldse mingistest konfessioonidest või millestki, mitte midagi ei teadnud, absoluutselt jumalast. Aga see töökaaslase õde küsis, et kas sul pruut on või kudagi, et kas sa tahad, ma annan sulle ühe tütarlapse aadressi. Ja siis ta andis mulle selle aadressi ja siis ma kirjutasin ja siis niimoodi ma leidsin omale abikaasa.
Hakkasid Evega kirjutama?
Paar kirja kirjutasime ja siis sõitsin Haapsalu. Ta ei julgenud kodust aadressi anda mulle sellepärast, et kodus hästi vist ei sallitud, et ta kirikus käis ja ta rääks, et ühega koos peitsid riided põõsa alla ja siis niimoodi seal salajavahetsid riided ja läksid kirikusse, palvemajasse siis Haapsalus. Aga aadressi lasi ühe koguduse vanem õe juurde siis mul kirja saata. Ja siis ma selle aadressi järgi sõitsin, otsisin seda tänavat. Aga leidsin siis selle ülesse, tolle ajal polnud GPS-i, polnud mul linnakaartiga vist. Ja siis tema ütleb, oi, ei ela siin. Aga see oli lähedal, nii et ta mul autosse istuda ei tahtnud, ta tuli rattaga, sõitis ees ja viis mind siis õige aadressi juurde, õige maja juurde. Aga niimoodi ma leidsin oma abikaasa ja abikaasa kaudu leidsin siis Jumala. Minul oli töö selline, et ma pidin iga reede sõitma kas siis Tallinnasse Sakku või siis Keavasse Kehtna lähedal materjali tooma. Ja siis mul tuli reedel Tallinna sõita. Ja siis ei ütleb, et ma tulen ka kaasa. Ja siis tema ütleb, et mina lähen nüüd õhtul kirikusse Tallinnasse. Ma siis ei teadnud, et ta usklik on veel. Aga siis ma läksin ka temaga koos Tallinnasse kirikusse Merepõjastele ja seal oli tunnistuste koosolek. Keegi rääkis seal seda, kuidas ta sõitis autoga ja siis pidi kuskile keerama, keeras rooli ja auto läks otse. Ja pärast tuli välja, et mingi rooli varas oli tal seal katki läinud, et kuidas niimoodi auto sõitis, et midagi ei juhtunud. No ja mina autojuhina teadsin, et see ei ole võimalik, et midagi ei juhtu. Et tee ei ole nii tasane ja loodis, et kuhugi ta keerab igal juhul vastu kõnni deserva kasve. Aga ma sain aru, et seal oli mingi kaitse. See oli minu esimene kirikuskäik. Tegelikult mul oli kunagi varem üks, mitte minu algatusel katse kirikusse minna. See oli siis, kui ma õppisin Temtis, ehitusmehaanika tehnikumis, siis poisid tahtsid ühel jõulu laupa õhtul minna kirikusse. See oli seal Vabaduse platsil Jaani kirik. Aga see oli nii täis, uksed võid pärani, rahvas oli uste vahel ja me sisse ei saanud ja jäi ära see kirikus käik. Ja siis meil üks poiss seal ühiselamus ütles, et tema õpib kirikuõpetajaks sellepärast, et tema äi on kirikuõpetaja ja saab head palka. Aga no see ei viin mind kuhugi. Aga vaat siis, kui minu abikaasa kaudu jõudsin, siis ma hakkasin lugema. Esimene raamat oli Mida toob tulevik. Seal oli Danieli raamatu teine peatükk ja Nebukadnetseri unenägu. Ja ma ei tea, minu jaoks oli kõik nii loomulik. Ma võtsin selle kõik vastu. Et jah, nii see ongi. lapsena otsisin seda tabletti, aga nüüd leidsin, et tabletti polegi vaja.
Sageli nendel inimestel, kes ilma jumalata kasvavad, tekib mingi aeg see küsimus, et aga mis siis peale surma saab. Mina olen ka selle küsimuse üle elanud ja kuna ma ka ei olnud kristlane, ma ikkagi väga suurt hirmu tundsin surma ees. Aga mis aastal see oli, kui sa siis kirikusse sattusid ja esimest korda kogesid, et kellegi elus jumal midagi muudab?
See oli 1981 ja juba 7. oktoobril ma tulin kogudusse. Ja ristimine oli siis Merepuieste kirikus. Ja Roland Lõhmus ristis mind ja see oli kolmapäev, mingi venekeelne koosolek oli minu arust seal. Niimoodi on mul meeles.
Ja aga kui sa nüüd hakkasid Jumala sõna uurima, eks ju ka sa ei lugenud ja ainult muid raamatud, ilmselt Jumal juhatas sind oma sõna juurde, sest tavaliselt nii käib. Siis sa hakkasid enda jaoks avastama seda, et Jumal igatses sinuga ka isiklikku suhet.
Ja muidugi, ma hakkasin nagu tunnetama. Kõige esimene asi, mis ma mäletan, oli see, et tundsin, et kui Eve oli ka minu kõrval autos, et siis nagu mingi kaitse oli. Ükskord oli Haapsalu linnas niimoodi, et suur auto sõits minu ees ja ta läks vasakusse tee äärde. No ja mingid suunatult ma ei näinud, aga ma ei tea, mida ma mõtlesin, et miks ta vasakus äärde läks ja ma mõtlesin, et ma sõidan siis paremalt pooltast mööda. Tänapäeval nagu ei sõidaks niimoodi, aga tolle ajal, ma ei tea. Ja siis viimasel hetkel nägin, et ta pani parema suunatule vilkuma, oli pikk auto, üheks kitsas tänaval, ta vasakus äärde, et keerab paremale ristee peal. Aga ma sain sealt mööda, ta nägi mind või ja ma sain aru, et Jumal hoidis.
Jah. Minul oli täpselt samasugune kogemus muusias. Ka üks auto pani vasaku suuna küll sisse, aga läks paremasse serva. Mm. Ja mina ei saanud aru, miks ta paremasse serva läheb ja ma arvasin, et ta pani vale suuna sisse. Mm. Et ta lihtsalt ajas sassi. Ja mõtlesin, et lähen nüüd ilusti sealt vasakult poolt temast mööda. Aga ta hakkas ka tegema pööret ja täpselt sama seis oli. Ta arvas, et ta ei mahu ära ja siis ta tõmmas teise tee äärde. Ja ma oleks talle sõitnud alla, sest ka oli veoauto. Ja siis ma ka lihtsalt üüdsin issand päästa. Ja ma sain ikkagi enne teda pidama, et see oli ka minu oma luhakus. Aga ma lihtsalt tegin järeldus, et miks ime pärast ta paneb vasaku suuna ja keerab paremasse äärde. Nii et ka kogesin samamoodi, et Jumal lihtsalt hoidis.
No mina ei osanud kedagi appi üüda, sest ma veel ei tundnud Jumalat niimoodi. Ja.
Aga vaata, siit me saame sellise järelduse ka teha, et kui nüüd sinu abikaasa tol ajal oli kristlane, siis see Jumala lapse kohal olek tegelikult õnnistab ka seda mitte kristliku poolt. Inimesed tihti peale, kui nad on kristlastega koos ütlesid, nad tunnevad rahu, täiesti sellist üleloomulikku, nad tunnevad kaitset. Mm-hmm. See oli selline natukene naljaks lugu, aga meie sõitsime ükskord oma asutusega Aegnale ja oli selline väike laev kohe meile tellitud, sest meid oli palju ja siis juhtus niimoodi, et me olime seal Aegna kai juures, aga Aegna kai on sellise imeliku suuna pealt, et kui nüüd Soome laev samal ajal läheb sealt lähedalt mööda, siis ta tekitab selle kai äärest tohutu laine. Ja oligi nii, et meie just randusime ja tohutu laine tuli ja see laine pühkis ühest pardast niimoodi üle. See paras kuidagi pöördus alla, et pooled inimesed olid läbi märjad. Aga mina olin seal pool, kus kuivaks jäi. Ja siis minu töökaaslase käest küsiti, et kuule, aga kuidas sina kuivaks jäid? Ja tema ütles, et ma olen juba ära õppinud, et sellistes olukordades tuleb eha lähedale hoida. Ja see oli natukene naljakas, aga see tähendab, et tema oli tajunud ikkagi, et Jumala lastel on mingit sorti kaitse peal ja et kui nende ligi hoida, et siis võib ka selle kaitse alla sattuda.
See oli nii nagu üks lugu, mida ma kuulsin, kuidas sõja ajal, kui pommitati, siis uskmatud läksid usklike korterisse, et seal Jumal kaitseb. Ja siis need usklikud ütlesid, et aga miks te ise ei palu Jumalat oma korteris, et Jumal teid seal kaitseks.
Aga huvitav on see vist, et inimesed kõigepealt sellist nähtavat asja usuvad rohkem, et nad näevad, et kellegi inimesel on kaitse peal. Kui sa sellise kogemuse olid teinud, siis sa ilmselt hakkasidki mõtlema, et Jumal vist on keegi reaalne.
Jaa, muidugi. Minul ei olnud mingit probleemi selle kõige vastuvõtmisega, mis ma lugesin. See tundus nii õige kõik olevat. Samas külas üks tüdruk, kellega ma ka rääkisin sama juttu, seda usujuttu kõik, ja ta hakkas meie koos käima kirikus ka ja käis mingi aega, aga siis ta ükskord ütles, et ma ei taha enam üks jalg kirikus teine maailmas, et ma astun selle kirikust maailma tagasi selle teise jala. Tema otsustas niimoodi. Siis üks minu sõber sugulane ka, tema rääkisin, ma ei tea, maailmast inimene tuleb, mina vähemalt olin selline, et ma tahtsin kõigile rääkida, kõik pidid teadma ju, mis ma leidsin. Tema ütles mul niimoodi, et mul on tunne, et me varsti ei tunne teine teistena. Aga üks kogemus oli ennem veel selle sõbraga, enne kui ma kirikusse jõudsin. Tema tuli sinna noorutse elama ja hakkas maja ehitama. Ma kutsusin, tule ehita see minu kõrvale, sugulane mul ka. Ja siis tal anti koloosis üks vana maja, et lammuta seesad materjali. Ja siis me läksime seda koos vaatama ja käisime pööningul, seal oli raamatuid niimoodi laiali nagu pillatud ja Ja mina nägin ühte ilma kaanteta raamatut, kooti kiri, et noh, lihtsalt huvitav, et võtsin selle. Ja tema võttis mingi teise raamatu, mingi ilusa sõukse, kaanet terved ja. Ja aga noh, ma sõitsin üks vana villisega, ma viskasin selle raamatu sinna istme alla ja sinna ta jäi ja ma ei vaadanud ka üldse, et oleks ma siis võtnud vaadanud, et ma oskasin seda kooti kirja, ema mulle õpetas. Aga ma üldse ei vaadanudki. Ma ei tea, mis mõttes oleks mõjunud, kui ma oleks kohe lugenud. Pärast vaatasin, et see oli uus testament. Et see oli nagu märk minu jaoks, et ma ei osanud siis sellest aru saada. Sõber võttis ilmaliku raamatu, et teda see asja üldse usu asja ei huvitanud. Et see oli minu jaoks huvitav.
Ilmselt need asjad meie elus ootavad vahest seda õiget aega.
Ja.
Nii nagu sina panid sinna istme alla, et meie mõnikord ka paneme need asjad just kui nagu homseks või tuleviku. Teinekord isegi teadmatult, sest ega sa ju ei pannud teadlikult seda jumala asja ära, vaid lihtsalt sa ei teadnud, et see on jumala asi.
Ei teadnud, jah. See nii nagu üks mees rääkis, kuidas ta võttis tee pealt hääletaja peale ja natuke aega sõidavad vaikides ja siis see hääletaja ütleb, et ometi sattusin õige auto peale. Alles tulin siukse pealt maha, kus muud ei olnud, kui räägib aga oma jumalast. Siis ta ise alustas seda juttu ja siis läks lahti. Siis peale võtti hakkas ta ka rääkima jumalast. Aga ta ennem seda tundis, et ma ei saa rääkida, ma pean vait olema.
Ja vaata, siit tuleb see järeldus, et inimesed sageli tunnevad, et kui keegi seda neile räägib, et see oleks nagu peale pressimine.
Ja.
Aga kui seda keegi peale ei pressi, siis sa alustad selle jutuga teinekord ise, et meie ikkagi kristlastena peame olema jumal poolt juhitavad, nagu see meie mõnikord tuleb oodata ja. See õige aeg ära. Nii, aga kui sa nüüd Evega rohkem suhtlesid ja rohkem Jumala sõnaga suhtlesid, siis nagu sa ütled, et kõik asjad hakkasid sulle loogiliselt selgeks saama. Kas sul tuli mingisuguseid samme nüüd ka teha oma tööalaselt?
Jaa, kõigepealt see, et ma olin kõige sööja. Eve liha ei söönud ja piimatoite sõi. Mul ei olnud mingi probleem. Tänam liha ei söö, korras ei söö, siis ei söö. See on mingid probleemi. Mõni inimene tunneb, et no kõik nüüd sureb ära, et nälg on majas, liha ei saa. Tööalaselt oli siis, kui ma kogudusse tulin, rühtitud sain, siis ma otsustasin, et ma hakkan nüüd hingamispäeva pidama. Aga minul oli koloosis selline töö, et 7 päeva nädalas ja kui tahad vaba päeva, otsi ise, kes sind asendab. Iga päev tuli sõita 200 kilometrit. Ma ei nagu ei julgend kohe või seal ülemustele rääkida. Aga ma ütlesin sellele töökaaslasele, et no võt, mina nüüd laupäeva ei tule. 2 laupäeva me ei sõitnud ja siis laudanaised kaebasid, et näed enam ei käida meil siin laupäeval, et mis probleem on. Ja siis kolhoosi esimees küsib, et mis on. Ma ütlesin, et ma käin nüüd kirikus. Ja siis esimees ütles selle peale niimoodi, et no võt, sa võid minna. Tema oli selline endine mingi KGB mees või. Ühesõnaga lasti mind lahti kolhoosist. Sekretär püüdis kaubelda, et noh, mingid muud tööd siis või midagi. Ei ole meil siin midagi anda, mingu. Ja siis kogudse liikmed seal keegi leidsid mulle töö Haapsalus pimedat ühingu autojuhina. Ma olin aasta aega seal, aga see oli jumala saatmine jälle, sest seal oli ka vaja kuulutada. Aasta aega töötasin seal. Ja siis ma läksin uuesti kolhoosi kontori juurde ja kõigepealt nägin partorgi. Küsisin, et kas mind võetakse koloosi tagasi. Ma laupäeva ei taha töötada. Aga esimees ütles, et meil polegi laupäeval töö tegemist. Hoopis teine suhtumine.
Aga kui sa nüüd kirikus käisid ja ilmselt me ei saa piiblit nii lugeda, et me sealt ei leia Kristust ja et me ei leia tema risti ja ohvri surma. Ilmselt need asjad hakkasid ka sul südamele siis ikkagi rääkima. Siis võibolla tuli see kodune pilt ka meelde sealt, kus see Kristus oli pärast ristilöömist.
Ristid maha võetuna.
Ja sa tegid millalgi otsus, et sa hakkad kirikus käima, aga ma olen absoluutselt veendunud, et iga inimese elus on ikkagi see koht, kus ta ütleb, et nüüd on asjad teisiti. nüüd Jumal, ma olen sinu oma, nüüd ma tahan kõigest sind järgida. Kas sa seda hetke mäletad? Mõnikord see läheb niimoodi võibolla aaste astmelt ka.
Ja ma niimoodi niukest pöördumise hetke või ei mäletan, aga ma mäletan sellist asja, et nii kui kunagi ühel tööliste koosolekul üks välisma pastor ütles, et kui te tahate teada, et kui head te olete, küsige kodus oma naiste käest. Ja ma mäletan seda, et siis minu naine ka mulle ikka ütles, mis mu valesti minu iseloomus on. Ja ma sain aru, et see on ka Jumala juhtimine. Jumal räägib vahest tema kaudu ja naisele räägib mehe kaudu. Nii kui Eelan vaid kirjutab, et peavadki abielluma erinevate iseloomudega inimesed, et siis nad nügivad teinedised eravad nukid maha. Aga seal muidugi peab olema Jumal juures, kes seda ühendust koos hoiab, sest muidu nad lähevad laiali, muidu saad ei püsi koos. Aga me oleme nüüd juba 42 aastat koos olnud. Meil oli nüüd 26. detsembril aastapäev.
Ja teil on peres üles kasvanud 8 last ka, mis ei olegi Eesti oludes väga väike number.
Kõige naljakam lugu oli see, kui ühes ametiasutuses küsiti niimoodi, et mitu on ühel ja mitu on teisel. See ei minut 8 on meil kõik kahe peale.
See 8 on ikkagi päris suur vastutus ja päris suur koorem. Ja nii nagu ikka siin kristlased tihti räägivad, et kui Jumal annab lapse, siis ta annab leiva ka. Kas sa oled seda Jumala hoolt oma suure pere juures ka tunnud?
Ja ma tahtsin ka seda sama öelda, sest meile ka öeldi niimoodi, et kui Jumal annab lapse, siis annab ka leiva koti. Tõesti, et mina ei ole tirmsad muret millegi pärast kunagi tundnud, et midagi puudus oleks. No muidugi lapsed pole niimoodi taskuraha saanud, võibolla nagu mõnes peres, aga iga ühe lapsegagi peres ei saa igaüks taskuraha niimoodi. Aga kunagi pole puudus olnud, Jumal on annud kõik kõikel ajal ja vahel on olnud niimoodi, et mingi lisa sisse tulek kuskilt mingi töö. Pere oli suur ja liiklus miilits oli tolla. Ütles juba, et te peate omale suurem auto ostma, et vanasti tohtis istuda sigulis, et aga istmel lapsed üksteises üles. Aga aeg läks edasi ja enam ei tohtin. Aga meil polnud rahad suuremat autot osta. Ja algus jahjumal juhtis meile mikrobussi, väikse bussi, 9-kohalise. Ja see ei olnud meie oma. Aga see oli meie käes ja me saime sõita sellega. See oli väga huvitav lugu. Mul abikaasa oli Velsker Noarotsis ja tal oli antud siis valla poolt Niiva. Selleks arsti autoks käisin kodukülassi tegemas. Me sõitsime sellega ka ingamispäeval kirikusse laupäeval. Ja ükskord see läks katki. Kõik enam sõita ei saanud. Eve oli käinud Sutlepas Noarotsis baptistide juures ka paar korda. Ja ta teadis seda pastorit seal, kes oli ka ühtlasi Samaaria direktor. Eve siis helistas sellele mehele ja ütles, et kas ta viiks meid pühapäeva hommikul näiteks koju ära Noarotsi. Palvemaja oli poole tee peal. Palvemajast meie juurde oli veel sama pikk tee kui Haapsalust sinna palvemaja, umbes nii. Ja ta oli muidugi nõus ja siis ta võttis meid pühapäeva hommikul kõige otsa ja kõigepealt viisis sinna palvemajasse. Ja siis just see kord nemad otsustasid, et nad ostavad Samaaria käest selle 9-kohalise Volkswagen transporteri sellele kogudusele, et siis inimesi küladest tuua sinna palvemajasse pühapäeviti. Pastor küsib, et aga kes sellega siis sõitma hakkab? Ja minu ees siis, et minu onunaine ja siis selle koguduse kassapidaja ja need keeravad korraga ümber minu pool. Kaido, siuke üllatus. Ma ei osanud reageeridagi sellele kohe. Aga niimoodi see läks, siis ma hakkasingi. Aga siis see buss oli meie käes kogu aeg ja me tegime kõik oma sõidud, mis vaja ja remontisin ilma rahata siis ja nemad ostsid küll osad ja nemad olid väga rahul ja me olime ka väga rahul.
Ja sa said samal ajal inimesi ka aidata. Mõte oli ju see, et inimesi saaks kirikusse viia.
Ja minul anti iga kord sel sõna. Mind nimetati Sutlepa vennaks ja vahel ma olin ka põhikõnele ja
nii et vaata, kuidas Jumal kannab hoolt, et kui üks auto ära laguneb, siis kuskilt Jumal saadab teise auto.
No ja suuremaid pere peale mahuks. Kui mõni inimene vahel ütleb, et Jumal pole talle midagi annud, et kõik on oma kätega teeninud ja pole talle autot annud, pole talle maja annud, siis mina võin öelda, et Jumal andis nii auto, mitu autot olen saanud ka palve peale. Ja maja on ja piiblis on üks kirjakoht, mis ütleb, et kõik hea ant tuleb Jumala käest ja oma vaevi lisa sellele midagi juurde. Aga tõesti see niimoodi on. Selle sama andmisega just, et Jumal annab, ma võin veel ühe loo rääkida, kuidas kui me ehitasime katlamajast kirikut, kus me praegu oleme Haapsalus, siis meil käis kirikus üks mees, kes, ta ei olnud meil koguduse liige, aga ta lihtsalt käis. Ja siis üks kord, kui ma seal lõikasin neid katlad orusid ja lammutasin katlaid ja seal tegin seal tööd, siis see mees tuli sinna minu juurde ja küsib, et ta oli haige, et kõik raha sai ravimite peale otsa, et kas ma laenaks talle. See oli veel krooni aeg, mul oli 100-kroonine, mul ei olnud muud raha, siis ma andsin talle selle 100-kroonise. Ja ta läks poodi, ostis omal toidu ja tõi ülejäänud raha tagasi. No ja siis lubas, et millalgi siis maksab tagasi. Aga ta oli ka alkoholik. Hiljem, mitte väga hilja, aga hiljem ta tõi muidugi tagasi. Aga vahepeal enne seda vist veel, kui tema tagasi tõi, oli niisugune lugu, et mul abikaasa oli siis naarotsis ja üks küla inimene, kelle õe ma olin matnud kunagi, mitu aastat juba vahet ja nüüd tema tundis, et ta peab mulle maksma selle eest. Meie koguduses raha ei võeta matuse eest, aga tema tundis, et ta peab mulle andma. Ta andis mulle 300 krooni.
Ja nii, et sina andsid ühes ajas ja said sealt veel tagasi.
Ma sain
ja...
selle tagasi, mina ja. Ei annud midagi, tähendab ära, aga ma sain 300 krooni selle eest, et ma laenasin. Oli protsentne kui jumala käes siis. Ja siis ma leidsin selle kirjakoha, et kes alastab kehva peale, see laenab Jehovale ja tema tasub talle. Ta hea teo.
Meie teinekord mõtleme, et mul endalgi ei ole, aga mõnikord jumal ikkagi paneb südamele, et anna sellest hoolimata, ja. Et sul endal ei ole. Sa oled nüüd aastate vältel üsna tihti ka meie koguduses jutlustanud ühes koguduses ja teises ja põhiliselt vist ikkagi Haapsalus.
Jah, no ma olin 7 aastat ka pastori ametis.
Jah.
Haapsalus ja Põltsamaal Jõgeval. Ja praegu ka jah, kuna pastoril on mitu kogudust, siis ikka kord kuus tuleb ikka jutlustada. Jah.
Nii et sa uurid Jumala sõna mitte ainult selle mõttega, et oma usu kogemust tugevdada või julgustus saada, vaid ka selle mõttega, et Jumal on pannud sind edasi jagama.
See ongi minu jaoks kõige suurem stiimul uurida. Keegi küsib midagi, nüüdki alles eile kirikus üks mees esitas ühe küsimuse. Ma nägin, et 8 omavahel midagi arutavad seal, ma läksin küsima, et mis te vaidate siin. Üks koguduse liige teine ei ole. Esitaski mulle küsimuse ja siis ma ei osanudki kohe vastata ja mõtlesin, et no jah, peab nüüd uurima, et talle siis vastata. Et see on nagu stiimul. Huvitav on muidugi lugeda ja ma olen mõelnud, ükskord ma küsisin niimoodi peale teenistust kirikus, et mis jutlused te tahate kuulata ja siis üks mitte koguduse liige ütles, et lõpuajast. Ja no see on niisugune keeruline teema ja sest on nii palju igasugused jutlused ja aga mina olen olnud kogu aeg selline inimene, et algusest peale, et mulle on meeldinud rohkem neid õpetusi taga ajada, et nendest rääkida, et kuidas üks või teine asi piibli järgi õige on. Ja mind on isegi variseriks nimetatud kunagi. Aga nüüd hiljem võibolla jah, see asi on muutunud algriigi koguduses võibolla rohkem rõhk sellel just, et kõik oli nii range. Nüüd ei ole kõik nii range, aga no mina olen ikka selline vanaaegne inimene. Aga mulle jah, nüüd rohkem ka kuulan neid vene keeles just ka, ma inglise keelt ei valda, aga vene keelt valdan. Vene sõjaväes sai selgeks, nõukogude sõjaväes. Ja siis kuulan sealt neid jutlusi ja no, väga huvitavad on ja see annab igasuguseid mõtteid. Ja kui ma kunagi veel pastori ametis olin, siis ma leidsin sellise loengu nagu austausse, et au, mis on piiblis nimetatud, au hiilgus, et see on Jumala iseloom. Et meie iseloom peab muutuma Jumala iseloomu sarnaseks, kui me vaatleme Kristus, see on 2. Korintlastele 3.18. Ja see oli minu jaoks selline suur avastus. Siis kunagi ma küsisin ühe teise pastori käest, et kuidas tema selle asja peale vaatab. Tema ütles, et tema leidis selle ise. Aga mina ei olnud selline uuri, et ma oleks seda asja ise leidnud. Ma leidsin teiste kaudu. Ja. See on nii nagu kunagi, siis kui ma jah kogudusse tulin, et kui nõukogu ees küsitleti mind ja siis koguduse vanem ütles, et miks sa siis tulid nüüd see kogudus, et naise pärast või? Siis pastor ütles pärast mulle, et ükskõik mille pärast sa tulid peas, et sa jääd. Et õpetustega on saamoodi, et temale juhib meid ka kuulama teisi, et siis seal mõtteid saada, sest muidu poleks üldse jutlustamisel mõtteid, kui igaüks peaks ise uurima. Mõni mõtlebki, et kirikus pole mõtteid käia, koguduses pole mõtteid olla, igaüks peab ise uurima, ise leidma.
Ja võibolla selle uurimise ja avastamisega on nii ka, et ikkagi me laseme Jumalal juhtida, siis tema näeb, et meil on mingis perioodis mingi koht, kus me peame olema. ja mingid inimesed, kellega Jumal tahab meid kokku juhtida ja kes peaksid meid võibolla juhatama, aga keda ka meie peaksime juhatama, et ega siin on väga palju selliseid aspekte, miks üks asi läheb nii või naa, aga kui nad sinu käest nüüd seal küsisid, et kas sa naise pärast tulid, et kas sa ei tulnud ju naise pärast. Ütleme, see ajend oli see, et sinu abikaasa juba oli Jumala suhtes ja Jumalat teeniv, et sealt sa hakkasid minema ja kaigas sa siis ju kogudusse tuleku otsuse teed ju ikkagi oma usu peale.
Ja muidugi, sest et muidu ma ei oleks 42 aastat ikka veel seal. Naine on ja ammu käes ja milleks enam.
Aga oled sa tunnud sellist kümnisi õnnistust ka oma elus? Noh, paljud kristlased maksavad kümnist ja kümnis ei ole ju liikmemaks ja kümnis ei ole ju see, millega me Jumalalt midagi ära ostame, vaid kümnis on, mina saan aru, selline usu samm, et ma usaldan oma raha asjad Jumala kätte. Et see, et ma annan selle kümnendiku tagasi, sellega ma tegelikult ütlen, et Jumal on, see on kõik sinu oma. Ja sina oled mulle annud ja mina tahan sulle tagasi anda märgina, et ma olen märganud, et see on sinu oma. Ja et ma olen näinud sinu õnnistust ja ma tean, et ma võin sinu peale loota.
Jah, see on ka õpetus ju. Ja kui ma ütlesin, et ma sellised õpetusi vajasin taga ja tõid mul tähtsad, siis see on ka õpetus ja mina võtsin sellest õpetusest kinni. Ja kui mõni inimene vahel on öelnud, et tal ei jätku raha kümnise maksmiseks, siis ma ütlen, et kuidas moodi see niimoodi võimalik on, et kümnise on kõik esimene asi, mis läheb maha. Ja alles üks inimene mul on esitas ka küsimus, et näed, tal vähe tööd, vähe käib tööl ja sai vähe palka ja siis näitas oma sissetulekud ja kümnist seal väljaminekud tulgast tal ei olnud, väljaminekud näitas. Ja siis, et nii vähe ei järgi, et mida ma nüüd edasi pean tegema. Ma küsin, et kuule aga, et kuidas kümnisega on, kas sa kümnist maksad, sest sellest sõltub ju õnnistus. Loomulikult maksan, aga vaat tal ei olnud seal seda kirjas. Tuli sissetulek ja väljaminekud. No kuidas niimoodi saab? Ükskord ma kaotsin raha koti ära, lihtsalt panin kuhugi, ei tea kuhu ja ei leidnud üles ja tol ajal sai sul arhas palka. Ja siis mul tuli meelda, et mul on kümnis maksmata. Ja siis ma leidsin kohe raha koti üles. Et Jumal peitis ära ta mu eest, et ma ei kulutaks ennem, kui ma olen kümnise maksnud. See on see huvitav kogemus. Ma olen neid kogemusi ennem kirjutanud meie ajas, meie ajakirjas. Minu jaoks kõige suurem kogemus on see, kuidas me autot pidime minema ostma tol ajal siis Leningradi. Ühel pastoril oli autot vaja ja siis teine mees autod nagu asjatundja pidi kaasa minema ja kuidagi see tuli, et minul ka siis vaja. Minul pakuti tegelikult koguduse juhtkonna poolt, kuna ma koguduse töös aktiivselt osalesin ja igasugust laagrisõidud ja värgid ja mul auto oli vana ja siis pakuti, et siin inimest on annud raha pastoritele, et autosid osta. Mina ei olnud küll pastor, aga et, no, me saame sulle siin ühe summa anda, et müü oma vana auto maha ja saad siit juurde ja osta oma lõuem. Ja siis müüsin vana maha ja siis kuskid sain vist veel ja siis selle raha ja nii et mul oli kokku, see oli siis rublades, mul oli 10 000 rubla, see oli nõukogude aeg, 1987, 10 000 rubla ja aga kümnis vaja panna, 1000 rubla kümnist, 9000 anti järgi, kas ikka jätkub auto ja minu sees oli võitlus, aga oli plaanitud, et vaat nüüd lähme, minul oli kümnis maksmata ja ei, see kord ei saa minna, jäi sõita ära, määrati järgmine tähtaeg. Minul ikka kümnis maksmata, jälle ei saanud minna. Jälle mingi takistus tuli ette, sõit lükati edasi. Mina kogu aeg võitlen kõik see aeg. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma maksan kümnise ära. Et meil pandi kümnise ümbrikusse tolla ajal ja nimi juurde. Aga mina ei tahtnud niimoodi näidata, et mul nii palju raha on, et ma nii palju kümnist panen. Ja siis ma panin ühte ümbrikusse 500 rubla ja teise 500 rubla ja nime juurde ei pand. Et kümnis kirjutasin ainult. Oot, nüüd lähme. Ja kohe mingi takistust enam ei olnud ja läksime. Ja me läksime, see oli vist siis, ta oli pühapäeva õhtu või oli esmaspäev. Ja rongiga sõitsime siis Leningradi ja aga see oli kõige ebasobivam aeg minna autot ostma, sest nädal alguses autoturul ju keegi ei tulnud müüma midagi. Aga me läksime sinna autoturu juurde, ikkagi õhtul jõudsime Leningradi, läksime sinna ja seal oli värava juures niisugune teadete tahvel ja seal oli kuulutus müüa seal see siguli koos haagisega. 10 000 rubla. Ja aga siis pastor omale seekord autot ikkagi ei leidnud sealt. sest ei olnud sellist nädala alguses on nagu tema tahtis, tal oli kindel tahtmine, minul ei olnud kindlat tahtmist, lihtsalt, et jumala juhtimine. Ja ma sain selle auto omale. No sõitsime sellega koju ja see paast, nad läksid kaheksi teine kord uuesti ja tema sai omale teine kord auto. Aga tema laenas mulle see kord, aga ma maksin talle varsti tagasi. Nii et see oli küll eriline jumala juhtimine just, et kümnise mitte maksmine oli õnnistuse takistuseks ja kui ma ära maksin, see oli õnnistus veel, haagis ka veel. Ja seda oli just vaja, et laagritesse varustust vedada ja see oli nii kasulik asi pärast.
Ja nii, et sa ei oleks võibolla seda haagisega autot mõtelnudki, aga Jumal mõtles selle.
Ja, ja
siin me näeme, et Jumal mõtleb meile ette ja kui ma mõtlen seda, et Jumal paneb meile takistuse ette vahest, kui meil kümnis on maksmata, siis see on ju tegelikult tema arm, et ta võiks mõelda, et noh, sa ei maksnud ja nüüd sa oled lihtsalt õnnistusest ilma, aga ta hoiab sulle just kui piduri peal ja tuletab meelde ja ütleb, et kulla vend, et tee need asjad korda. Ja samas mina usun, et raadiokuulajad, kes on ka seda kümnise õnnistust kogenud, teavad kõik seda ja on kogenud, et see 90%, mis inimesele jääb, see on hoopis suurem kui siis, kui see 100 oleks talle jäänud, sest et sellel on Jumal õnnistus juures. Ja et sellega, et me oma raha asjad Jumala kätte anname, me mitte keegi ei kaota, vaid vastupidi, inimene on ka puhtalt sellise rahalise arvestuse juures plussis. See ei ole isegi mitte niimoodi ainult, et sa saad mingi asja, vaid et sa tunnedki, et Jumal juhatab sinu elu ja sa võid kõik need rahalised otsused anda ilusti temale üle ja teada, et tema juhatab.
Ja piiblis on üks tekst, mis ütleb, et ühel elab paremini kui õige. Et vahel ongi niimoodi, et isegi mõni koguduse liige ei maksa kümnist ja ta saab väga head palka ja elab väga hästi ja ta ei maksa kümnist.
Aga vaatame edasi.
Jah, et mis edasi saab, et kas sa tahad seda head ainult selles elus saada. Üks tekst jälle ütleb, et see, kes tahab Kristusest saada kasu ainult selles elus, et see on kõige õnnetum inimene, ainult selles elus. See on minu lapseunistus, et saaks igavse elu, mitte ainult selle elu. Et see elu ei ole nii oluline.
Keset jutlus, mina jäin kuni lõpuni sama palve kui südames tuksus samas saab minu sõlises nii koju tahaksin isa nüüd minna isa olen ju väsinu sinu armust kord jõuan sinna ja siis kiitus mulle aina sul koju tahaksin
Siis, kui mind pastori tööle kutsuti, siis mul ei olnud oma autot, sest me sõitsime selle baptistide bussiga. Aga no ma ei saanud hakata selle bussiga nüüd siis oma pastori tööd tegema. Et seda ma tundsin, et ei jätku aega kõigepealt kahe asja jaoks. Ma andsin üldse selle käest ära, et teine mees hakkas neid sõidutama. Aga siis ma ütlesin Jumalale, et minul autot pole ja raha ka pole, et ainult sina võid praegu anda. Ja siis üks kogutse vend andis mulle vana siguli. Aga noh, see oli siuke, mida tuli kõige otsas koju vedada, sest noh, jumal teadis, et ma oskan remontida. ja ma sõitsin tega siis nii kaua, kui mul vaja oli ja kui ma sain järgmise auto, siis ma andsin selle tagasi sellele vennale. sest noh, ta raha ei võtnud, ma ei ostnud seda. Aga üks kogemus oli veel. Siis kui me omale ostsime bussi, siis oli niimoodi, et minu naine vahest mõnes asjas usklikum kui mina. Minul ei ole niisugust usku, et ma lihtsalt niimoodi midagi võtan ja teen ja noh, küll pärast maksan. Mina niimoodi ei armasta teha. Aga tema tahts, et ostame ühe bussi. Me ostsime siis 9-kohalise. Saime bussi kätte ja siis tuli hakata iga kuu maksma liisingut. Kuhuta. Mina ikka muretsesin selle pärast ka koegi ja siis ma ütlesin ikka naisele, et müüme ära selle, et saame sest lahti, et nii palju raha läheb selle peale. Piibel ütleb, et kui jumal annab targa naise, siis mis selle tagajärgik on. Tema on mul selle koha pealt targa olnud, et on osanud organiseerida kõik nii selle auto ostmise juures või majaehituse juures. Tema muretses materjalid, mina on tehitasin. Tema ütles siis selle peale niimoodi, kui mina ütlesin, et müüme ära, et siis see raha jääb alles. Iga meil enne seda rohkem raha ei olnud. Ikka oli sama palju. Tõesti, jumal annab just niimoodi nagu vaja on. Ta ei olnud ülearu. Meile ta ei olnud kunagi ülearu, vaid just paras jagu niimoodi, et me elasime ära. Ja no siis ikkagi jäi see buss meile ja on siia maani. kui mind ükskord koondati ja mul ei olnud enam sissetulekut, siis ma muretsisin. Ja küll 9 kuud saan nüüd töötu kindlustust. Aga kas ma uue töö leian, mis moodi ma edasi maksan, nüüd ma jään pangavõlglaseks ja siis võetakse buss ära ja tea, mis veel maksma peab. Ja, no ikka muretsesin, ikka niiku eestlane ikka muretseb kõiki asja. ma olin vaadanud ühte videot, videojutlust, see oli siis venekeelde tõlgitud inglise keelest. David Gates rääkis oma lugu seal, kuidas ta missionärina seal Lõuna-Ameerikas. Kuidas jumal juhtis, et ta pidi ostma seal neid raadiojaamu ja telejaamu ja seal missioni tööd nende kaudu tegema. Aga tal ei olnud raha. Ja siis ta muud kui palus jumale käest, näe nüüd on jälle vaja $100,000 maksta, et kust raha tuleb. Jumal ütles talle, et mis sa kogu aeg palud? Täna. Üks moodi täna? No täna selle eest, mida sul vaja on. Et niimoodi otse täna ongi. Jah, jumal ütles, et täna selle eest, mida sul vaja on. Okei, ma tänan $100,000. Kas sul rohkem ei ole vaja? No tegelikult on selle asja jaoks ka veel vaja. No siis pane see ka sinna juurde. Ja küll ma tänan siis selle eest ka. ja mina võtsin sellest kinni. Ja samamoodi ütlesin, jumal, ma tänan sind. Mul oli, kui ma nüüd mäletan õigesti, mingi 176 000 krooni või midagi oli mul veel maksta selle bussi eest. Liisinguga koos see maks oli palju suurem, aga siis jääk oli selline. Ja ütlesin jumalale niimoodi, et ma tänan sind selle eest, et üks kõik, mis sinu variant on, et ma olen kõigega nõus. Ja ükskord üks vend tuli siis mu juurde, et mu bussi vaatama, et tal omal ka üks vanem siukene, et omal oleks vaja uuemat, et tuli proovis istu sisse, et kuidas oleks ja mõtlesin, jumal, kas see on nüüd tema, kes ära ostab selle. Aga ei, tema ei tahtnud seda bussi, talle see ei meeldinud, tahtis teistsugust saada. Ja siis jumal korraldas nii, et üks koguduse õde siis kutsus mind enda juurde, helistas, et tule siia. Küsis enne palju sul vaja on, tule siia, pani mulle rahapataka laua peale, et loe üle ja mine maksa ära.
Nii et Jumal pudutab südameid ja ja puudutab rahakotte ka ja keegi kuskil, ma arvan, et see oli üks veslivendadest, aga ma ei ole päris kindel. Kui talle räägiti ühe rikkamehe pöördumisest, siis Vesli küsis, et kas ta pöördus koos rahakotiga. Ja see ongi küsimus, et kui me pöördume, et kas me pöördume täiega kõigega sellega, mis meil on ja et kui me võtame nüüd seda õde, kes niimoodi toetas, et täpselt samamoodi, eks temagi mõtles, et need rahaasjad on Jumala käes ja et Jumal annab ja võibolla see on meile kõigile julgustuseks, et kui meil tõesti on probleemid üks kõik, mis alal, et me tänaksime Jumalat, tänaksime, et tema lahendus tuleb, et see võib olla mingi teissugune lahendus, aga et tema lahendab olukorrad ja tema annab südame rahu ja et me võime sellele loota.
Käsi käes.
Sa oled oma elus üles kasvatanud need 8 last ja niimoodi Jumalat usaldades ja ma saan aru, et mitte eriti muretsedes ja ma usun, et praegu on need lapsed sulle toeks, et kui sul on nüüd oma labi vaja, et siis see suur vägi toetab sind. On nii?
Jah, aga ma ütlen eelmise loo juurde veel seda, et see, kes mulle selle raha andis, et ma liisin korra sain maksta, Jumal on teda ka väga õnnistanud. Ja ta ei ole mitte ainult mulle, ta on ka teisi palju aidanud. Ja Jumal õnnistas seda niimoodi, et kui neil oli seal telgi kontsert, niisugune koosolek kontsert, siis nad olid kodust ära ja tuli suur torm ja äike see torm ja äike lõi tal majasse ja see maja põles maha. Siuke õnnistus oli. Inimesed nimeti mõtlevad, et kuidas nii, miks Jumal lubas? Aga nüüd neil on uhke loss. Neil oli kindlustatud kõik ja kindlustus ehitas neile palju uhkema maja, kui neil enne oli. Et see oli niisugune suur õnnistus.
Ja samas see on selline Jumala usaldamine ka, et kui sa tead, et sa oled olnud selle sustav, mida sa tead, ja siis äkki su maja põleb, siis võib tekkida ju tunne, et aga kus see Jumala õnnistus nüüd on.
Aga nendel oli see tunne, et näed, Jumal hoidis, et me kodus ei olnud, sest äikel oli just sinna, kus me hingamispäeval pärast kirikut istume ja loeme.
Nii et tegelikult inimene näeb hoopiski seda... Seda Jumala õnnistust ja et ega me kõik näeme, kui me usus ilmadega vaatame, isegi siis, kui meile keegi uut maja ei ehita ja me võime ka väiksemas majas elada, aga tähtis on see, et me elame Jumalaga koos.
Aga nüüd su küsimuse peale, jah, et eks mu abikaasa muretses laste pärast rohkem. Mina käisin ju tööl ja väljas ja tema oli koduperenainet. Mingi aeg ta käis tööl ka, aga alguses mitte. Ja kui meil esimene tütar läks kooli esimese klassi, tema luges neid raamatuid ja laste kasvatamisest ja kasvatusest üldse. Ja, et lapsed tuleb kasvatada Jumalale ju, mitte maailmale. Aga kui nad lähevad maailma kooli, siis mis seal saab? Ja just sel ajal, enne seda, kui ta esimese klassi läks see tütar meil, võeti Eestis vastu otsus, et võib kodus õpetada. Ja tema kuigi ta ei olnud üldse mitte mingist moodi õpetaja, ta oli meditsiiniõde, siis ta otsustas, et tema hakkab seda tegema. Ta sai hakkama. Läänemaal meil on 2 inimest, tema ja see üks veel, kes võtsid koduõppe, teine jätis pooleli. Aga minu abikaasa jätnud pooleli ja viis selle asja lõpuni, et esimene 4 aastat, no mitte päris kõik lapsed, aga peaaegu olid koduõppel meil.
Ja see oli jällegi see, et ta tahtis ikkagi Jumalat teenida ja Jumalale neid lapsi kasvatada ja kodu mõju selge on see, et on ju hästi tugev. Ja kui sa selle otsuse teed Jumalaga koos ja Jumala kartlikult, et siis Jumal ju õnnistab ka ja annab sulle tarkust. Ja tänapäeval on see asi juba rohkem levinud ja suurem hulk lapsi on koduõppel. Ja kui vanemad on selle otsuse teinud ja Jumalaga koos seda teinud, et siis ma usun, et ükski nendest lastest ei jää millestki ilma. Kuigi arvamused on erinevad, pedagoogide hulgas on ka erinevaid arvamusi, aga sinu lapsed on ju kõik ilusti...
Kõik on edukad ja ülikoolides käinud ja töötavad headel töökohtadel ja kes töötavad ja igatahes ei ole mingit probleemi nagu näha sellest olnud.
Ja on sul veel mõni lugu, mida sa tahaks jagada?
Ma räägin siis veel oma selle kõige esimese suure kogemuse, sest rääksin, kuidas ma autost mõõda sõitsin, et suuna tuli vilkus, aga ei keeranud mul otsa. Ma sõitsin niimoodi oma sinna kodupoole ja seal on üks järsem kurv. Tänapäeval on võsa kõik kaugel maha võetud, aga tule kasvas ja kõik tee ääreni. See oli siis nõuka ajal. Ja ei näe midagi sinna kurvi taha, aga sellest kurvist sai ikkagi peaaegu 90-ga läbi sõita suvel. Ja ma ei tea täpselt, kui kiiresti ma sõitsin, aga sõitsin ja järsku tuleb pähe mõte, et sul tuleb siin kurvis veoauto tagurpidi vastu. No kuidas see võimalik on? Aga mina ei mõelnud, mäleta, et ma oleks mõelnud ja otsustanud, et mis ma nüüd teen ja kõik, aga ma usun, et see oli kõik jumala juhtimine, et jalg läks piduri peale. Ma sain seisma. Ja veoauto oli tagurpidi minu raja peal minu ees. Ma läksin välja siis ja see oli koloosi veoauto. Noist eravas oli roolis, mees istus tal kõrval, mees või traktorist koloosis. Ja mees ütleb, et ta nagu mõtles, et peaks minema välja vaatama, et ega kedagi ei tule. Sain aru, jumal mõjutas teda ka, aga tema ei saanud sest aru ja nagu ei reageerinud sellele. Aga seal oli niimoodi, et kurvist välja läks tee põllu peale ja siis ta mõtles, et ta keerab tagurpidi sinna, keerab ringi, läheb tagasi. Kurvi peal, pimeda kurvi peal niimoodi. Aga minu jaoks oli see ikka tohutu kogemus.
Jah, et jumal su niimoodi ära peatas.
Jah, muidu oleks jah, kokku sõitnud taga kindla peale. See oli esimene siuke kõige suurem asi, aga siis võid veel paar siukest, kus ükskord ma mõtlesin, ma muidu ei ole kunagi mingi katsetaja ega kaskatöör olnud, aga mõtlesin, et ma proovin, palju ma auto välja läheb. Ma kunagi ei ole niukest asja teinud ja ma ei olegi teinud ja see kord jäi ka tegemata, sellepärast, et jumal ütles mulle, et no, jumal niimoodi rääkis minuga, et andis mõtte pähe. Sulle tuleb siin kurvi tagant põder üle tee, põder tuli. Ja järgmine oli see, et ma siin enam rohkem ei mõelnud kunagi, et ma niimoodi proovin, aga lihtsalt metslooma märk oli, metsa vahel sõitsin ja jumal ütleb, et seal oli noh, et nii palju kilometrit siis, kus see põdra märk oli mõjuala. Aga see loom tuleb siis, kui see mõjuala on möödas. Ma vaatasin oma odomeetrit, mis näitab ja siis kui põder tuli, siis vaatasin uuesti, oligi see mõjuala möödas.
No. Et me võime märke panna, aga põder neid märke ju ei loe. Eks?
Aga jumal teab.
Ja, aga jumal teab, just nimelt.
ja siis, noh, eks neid kogemusi jääb siis teiseks korraks. Neid kogemusi on igasuguseid veel ja veel.
Ja sina tänapäevani käid oma jumalaga ja otsid tema juhtimist ja koged tema juhtimist.
Ja, et nii kui Jesaja ütles jumalale, et läkita mind ja ka sellega suhtes on kogemusi, et kui ma ütlen jumalale, et kasuta mind nii nagu sina tahad hommikupalves ja saada kuhu tahad ja pane sõnad suhu ja juhi vestlust ja kellele peab rääkima ja kuidas rääkima ja mida ja ikka on kogemusi ka nendest aladest ja...
Et jumalaga käia on hea ja turvaline ja siis kui meie jumalaga käime, siis jumal saab meid kasutada teiste inimeste heaks ka.
Iljuti suvel üks noormes küsis, et kui sina olid noor, kas te siis ootasite ka, et Jeesus tuleb kohe tagasi? See on üks selline küsimus, et noh, kuidas nüüd siis vastata, et ootasime muidugi, aga et noh, pole veel tulnud ja noh, öeldakse, et vanaemad, vanaisad ootasid ja see teeb nagu inimest leigeks. Aga vaata, mina ei ole sellest lõigeks jäänud, mina tean, et ta tuleb varsti, millal on varsti, ma ei tea, mis on, millal minu elu lõpeb varsti, kõik asi on varsti, aga ma pean olema täna valmis. Ikka öeldakse, et me peame valmistuma, kui kaua, millal, me peame praegu valmis olema, kui ma siit välja lähen, kas ma siit välja jõuan, ma ei tea sedagi. Inimene sureb bussi roolis ära reisijad peal, ma ei tea mitte midagi, ma pean olema praegu valmis.
Ja see on väga hea mõte, et me võime praegu usus valmis olla ja see usus valmis olemine tähendab ju seda, et sa annad ennast täiesti Jeesusel üle ja oled tema päralt ja oled temaga koos.
See ei tähenda, et mul enam mitte midagi ei juhtu ja valesti ei lähe, ikka läheb, aga nii kui Taavet, ta alati kahetses, palus andeks, parandas meelt, oot, see on kõige tähtsam asi.
Suur tänu sulle Kaido tulemast ja oma elu jagamast, nii et saates olid täna Kaido Kask ja Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris, soovime kõigile kuulajatele ikka jätkuvat Jumala usaldamist ja tema tahte ära tundmist ja tema tahtesse jäämist.
pöördu Jeesuse poole nüüd ja vaikides ta ette kummardu. Ta andeks annab patu süüd, on suur tema saab tühiseks kõik tühine. Meie päästja suruse ees. Püha, püha oled sa, nii kiidan ja austan. Sind lauldes ma, ainus soov on teenida Jumalat ja ta juures viibida. Jeesuse poole nüüd ja vaikides ta ette kummardu. Ta andeks annab patu süü, on suur tema armastus.
Käsi käes.